Višnu. Čujete? Va, bilo. Sadu, dobro. Asau, ovaj. Bilo. Zaista. Učinice. Učiniče. Nije vredan povjerenja. Odnosa punog privrženosti. Odrekao se. Oče i majku. Odbacio. Onaj ko. Star samo 5 godina. Prevod. Govori Hiranyakashipu. Mada Prahlad ima samo 5 godina, čak je i u ranom djetinjstvu odbacio nežan odnos sa svojim ocem i majkom. Zato je bez sumnje nepouzdan. Zaista nije uopšte verovatno da će se dobro ponašati prema Višnu. Nasljedni vers, prevod. Mada ljekovita biljka, pošto je rođena u šumi, ne pripada istoj kategoriji kao čovjek, ako je blagotvorna, čuva se veoma pažljivo. Slično tome, ako je osoba koja ne pripada porodici prijateljski naklonjena, treba joj se pružiti zaštita kao sinu. S druge strane, ako je deo tela otrovan bolešću, mora se amputirati tako da telo može živjeti srećno. Čak se i sobstveni sin mora odbaciti ako nije naklonjen porodici i ako se rodio iz očevog tela. Prevod. Šri Čaitanja Mahaprabhu poučio sve gospodinove bhakte da budu ponizni od travke i tolerantni od dreveta. Inače će se uvek suočavati sa uznemirjenima u svom predanjem služenju. Ovdje nalazimo živ primjer kako abhakta uznemirjuje bhaktu, čak i ako je bhakti nežni otac. Materijalni svijet je takav da otac abhakta postane neprijatelj svojeg sina bhakte. Odlučivši da ubije čak i svojeg sina, Hiranyakashipu je naveo primjera potiranja dela tela koji je postao zaražen i stoga opasan da ostali dio tela. Isti primjer se naravno može primijeniti na abhakte. Čanakya Pandit savjetuje. Bhakte koji ozbiljno žele da napreduje u duhovnom životu trebaju odbaciti društvo abhakta i uvijek se družiti sa bhaktama. Biti vezan za materijalno postojanje je neznanje, jer je materijalno postojanje privremeno i bedno. Zato bhakte koji su odlučni u namjeri da vrše tapasiju, pokore i strogosti da bi spoznali osobenu biće i postali napredni u duhovnoj svjesnosti, mora odbaciti društvo ateističkih abhakta. Prahlad Maharaj je održavao stav nesaradnje sa filozofijom svog oca Hiranyakashipua, a ipak je bio tolerantan i ponizan. Međutim, pošto je bio abhakta, Hiranyakashipu je bio tako zagađen da je bio spreman da ubije sobstvenog sina. To je pokušao da opravda iznoseći logiku amputacije.
Shrimati Bhakti Vedanta Swami Kirane, Namaste Saraswati Devi Gaura Bhakti Chaya, Vekshesha Sunyavadi Tasyatya Devasitraye, Pancha Kaupa Krishna Krima, Sindhu Veda Chapatita Namaha Vibhyo Vaishta Vibhyo Namo Namaha, Sri Krishna Chaya, Sri Arikya Dharma Shivasa Yoga Bhakti Vrinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Parkrat, večkrat je rečeno, da demoni bojo. Bojo storili karkoli je potrebno. Ni nobene meje, kaj bojo demoni delali, da izpolnijo svoje sebične interese. Ubili očeta, mato, kogarkoli. To je njihova narava. Ni presenetljivo, ko slišimo. Ta primer tukaj, Hiranjakašipuja, je tudi pripravljen biti lastnega sina, zelo ljubečega in zelo skrbečega sina. On njegovih sina zelo skrbi za očetovo dobrobit. Ampak to je narava demonov. Lahko razumemo, da v duhovnem življenju ni nobene omejitve, koliko lahko postanemo zavestni Krišne, v materialnem življenju pa ni omejitve, kako degradirani lahko postanemo. Lahko gremo na najnižje predele pekla in še vedno gremo dol v zavesti in obstoju. In demoni, ti pravi demoni, nimajo. Vemo, v 16. poglavju Bhagavad Gita je jasno razloženo. Zanimivo je, da prvi trije versi se obadajo z kvalitetom bhakt, preostalo pa se vse obada z demoni, da nam dajo idejo, kaj je pravi demon. Krišna govori o kvalitetah, karakterju in aktivnosti demonov. Vedno nekaj načrtujejo, da bi več dobil, da bi več uničil, da bi uničil svoje sovražnike in storili bo kar koli potrebno. Bhakta, če stopi na mravlo ali po nesreči nekaj ubije, se počuti nimo vseeno. To je narava bhakte, da so zelo mehko srčni. Noče nobenemu škodovati. Če povzročen škodo, zelo obžalujejo. Demon pa bo ubil lastne starše in bil vesel, da je to storil. Bhakta si ne more predstavljati, kako je biti demon. Niti demon si ne more predstavljati, kako je biti bhakta. To so takšne nasprotja. Ni nobenih usporednic, nobenih podobnosti. So tukaj dobimo nekaj, še nekaj pogleda v to, kakšna je narava demonijskih ljudi. In Hiranjakašipu želi biti zelo filozofski. Hoče izraziti se na takšen način, da se zveni zelo logično. Če ti nekdo ne koristi tvojim interesom, ga uničimo, da sebe ohranimo. Torej, moramo to odsekati, amputirati. Kako demoni to počnejo, je drug način, druga stvar. To je demonska mentaliteta. Pravopad naredi, izpostavi točko, da je druženje zelo, zelo ključno v izvajanju zavesti Krišne. Tako bhakte zapustijo zavest Krišne. Včasih ne moremo razumeti. Začne se z žalitvami, vajšnavam. Začnemo, izgubljamo in okus za zavest Krišne. In ker žalimo bhakte, se postane vse težje se družiti z vajšnavom. In ker je narava živega biti, da se družimo z drugimi živimi biti, včasih potem začnemo iskati družbo zunaj bhakt. In to tako se začne proces padca. Vse dle in dle padamo. Torej, ko je gospod Čaitanja kaj želel izpostaviti, kakšno točko, ko je govoril Sanatan Gosvami, mu je rekel, kaj je prva naloga vajšnave, da moramo opustiti druženje nebakt in sprejeti druženje z baktam. ne eno ali, ne samo eno ali drugo stran, obe strani. Nekaj moramo sprejeti in nekaj zavrsti. Ker druženje je tako pomemben del duhovnega procesa, da to rezonira kot sama osnova. Ta izjava, lahko rečemo, povej mi, s kom se družiš in ti jaz ti povejo, kdo ti si. Lahko se družimo s Krišno in Krišno in Vaktami. In s tem, ko se družimo z Vaktam, se lahko vse več in več družimo s Krišno. S to moramo biti zelo previdni in iskati družbo Vakt. In se udejstovati v tem druženju. Tudi in nasproti tudi, čeprav lahko so abakte videti, da so imajo dobre lastnosti, ampak kaj njihova narava je vse usmirjena v svoje interese, lastne interese, samo o sebi razmišljajo. Bhaktivinod Thakur govori o perfektni moralist. Želi biti tako moralen po vseh principih moralnosti in socialne etikete. In to zelo dobro sledi. Zakaj? Ker tako lahko dobro posluje. A bhakte so lahko dobri, ker je za njihov interes to koristno. Bhakte pa so dobri, imajo dobre kvalitete. Ker je to način, kako napredovati v danjem služenju, kako privlačiti družbo Krišne in način, kako se družiti z drugimi bhaktami. Bhakte to počnejo, da lahko napredujejo zavesti Krišne. Ko vadimo te dobre kvalitete, ko jih poskušamo razviti, to so tri verzije v 16. poglavju, to so, mislim, da je okoli 20 ali 26 kvalitet omenjenih. Obstaja 26 kvalitet Vajšnav v Bhagavatamu. Se ujemajo s temi kvalitetami v Giti. Te lastnosti so naravne, ker so to narava duše. Ampak te pa to počnejo zato, da bi dobili nekaj materialnega, da bi dobili nekaj prepoznavnosti, prestiža ali nekaj. Nočem tega reči, ampak bom. Za dame, bodite previdne. Moški bodo prijazni do vas, ker bo želeli nekaj dobiti od vas. Ni res. Ženske bodo, moški bodo se prilizovali, da dobijo nekaj od ženske in potem jih bodo zlorabljali. Če hočete ko non komentir. Mora biti prijazni, morate biti previdni. Tako moški zlorabljajo ženske. Ker njihova ideja je, da zlorabljajo ženske. In ženske so, če želite, bodite prijazni do žensk, samo tako bote. Ampak nekatere so že veliko prestale in so malo bolj previdne. Malo psihologije, ki jo lahko imamo v mislih. Tako abakte zlorabljajo druge. Hiranyakashipu, on je prijazen, ko je bilo to koristno za njega, ampak to to je njegova narava. To nije njegova narava biti prijazan. Prahlad Maharaj, on je razumio svojega očeta, vedel je, da je veliki demon, ampak ni se bal. Zato je rekel da Prahlad Maharaj ni sodeloval s filozofijo svojega očeta. Nikoli ni opustil svojih vajšnavskih kvalitet. Ni se bo skušal zaščititi. Vedno je vzdržal kvalitete vajšnave, ker je vedel, da so te kvalitete del moje devocije do Krišne in so naravne za osebe, kot so Prahlad Maharaj. Zato v vseh situacijah to pride na dan. Včasih se lahko bhakta zelo močno odzove na situacijo, če je to potrebno. Lahko se zelo močno odzove. Kot na primer, Šila Prabhupada se včasih zelo razjezil. Prabhupada bi včasih tudi Narsimhadev izgledal kot mucek. Ampak naslednjo minuto je lahko to izklopil in kot da se ni nič zgodilo. No, on je uporabil svojo jezo, da uči, da poučuje. Ali pa da popravi nekaj in da nekaj poudari. Ni ga nadzirala jeza. Včasih bhakte uporabljajo navidezno negativne emocije. Včasih morajo biti jezni ali se delati ponosnega, ampak to delajo le za korist druge in za izvedbo določenih službic. A bhakte pa slavijo te anarte, te nezaželene kvalitete. Te točke so zelo pomembne. Ni važno, kako filozofski ali kako sladki je Hiranyakashipu. To lahko tudi vidite v kralju Kamsi, ko je Kamsa žaloval potem, ko je poskušal ubiti osmega sina Devaki in je ugotovil, da je bila to punčka in se je punčka spremenila v yoga majo in je kregala Kamsa, ker je bil bedak. Potem se je spoznal one. Osmi sin, ni osmi sin, kot sem si mislil. Začel se je upravičevati Devaki in Vasudevu za vse grozovitosti, ki jima je povzročil. Šest njunih sinov je ubil. A ko je bil spet s svojimi demonskimi prijatelji, je spet začel noreti. Ti demoni včasih pokaže neke dobre lastnosti, ampak ne bi se jim smelo zaupati, nikoli ne zaupati nekomu, ki ni čisti vakta. Če lahko zaupamo drugemu, če nismo čisti vakte. Dobra vprašanje za debata. Razen, če človek ni čisti vakta, ne moreš popolnoma zaupati. Ker bo vedno ta en košček materialne zavesti lahko vplival na odnos. To je princip zaupanja. Lahko damo zaupanje bhaktam. In vemo, lahko vemo, da bhakte imajo zmeraj dobre namene. Kakšno vprašanje? Komentarji? Rekel si, lahko zaupaš čistemu bhakti, ampak vidimo v Krišna Lili recimo, da včasih je mama Yashoda prišla slava Kundalata, da prinese Šrimati Radharani, da kuha za Krišna. Nandagram. Džatila, Džatilo pa zelo skrbi, ker ve, da je Krišna, da je Krišna vedno lovi njeno hčerko Radarani. Ker slišala je od Purnamasi, da mora vedno ubogati navodila Jašode, obenem pa noče svoje hčerke, da se zaplete s Krišno. Kundalata pravi, ja, mati Jašodi, ne skrbi, jaz bom skrbila za njo, da tudi, da niti Krišna senca se ne bo dotaknila, še ne mati Radarani. In iz vere v Kundalato je Džatila rekla, ok, če ti skrbiš za Radarani, potem lahko jo pošljem s tabo. Potem Kundalata poskrbi, da sta Radarani in Krišna skupaj. Kundalata je čisti bhakta, ampak tudi Krišni ne moreš zaupati. Pravi, da se ne bo boril, ampak se bori. Komu lahko potem zaupaš? Moraš nazaj v duhovni svet, da dobiš idealno situacijo. Takšno nezaupanje samo poveča devocijske sentimente. To je yoga maja. Yoga maja toliko lepih aranžmajev počenja. Prireja. Na videzno izgleda nekaj kot goljufanje in zavist v duhovnem svetu, ampak je vse namenjeno zadovoljstvu Krišne. Ampak ne oponašati tega. Tega ne moreš oponašati, če nisi na nivoju čiste zavesti. Še kaj? Imamo izkušnjo. Mataji. Experience ima slabe izkušnje v zavesti Krišne z bhaktami. Če niso bhakte čisti, je vedno možnost, da bo vedno napake. To so štiri principi pogojne duše. Imajo nepopolna čutila in so nagnjeni k iluziji, dela napake in ima naravo goljufati. Zato, dokler vse bo materialni zavesti, se bo te, do neke mere se bo te štiri napake pojavila le. Le čisti bhakta je brez teh napak. Zato moramo biti previdni. Ja. Včasih riskiramo, ker so to bhakte, ampak še vedno ne smemo na tak način riskirati, da bomo na veliko izgubo, če se kaj zgodi. Če prosimo nekoga, da nekaj za nas stori in oni tega ne storijo, to se skozi dogaja. Na začetku vsi reče, ja, bom. Ja, Maharaj, toliko časa imam. 2 leta kasneje, jo, še vedno delam na tem. Isto imam drugi program. Tako ali drugače, imam nek backup plan B. In ne dam takim ljudem nekaj tako pomembnega, da je treba takoj opraviti. Včasih pa moramo zaupati ljudem, ne. Ampak moramo poskrbeti, da ne bo prevelike škode v še posebej težav v odnosu, da se ne bo razvili. Recimo, inicijacijski obred. Ok, zdaj bom inicijiran. Si moraš 16 krogov bom mantra vsak dan. Ja, in 4 principe bom sledil. Tako dober bakta bom. Ne skrbeti za me. In 2 let kasnej. Koliko mantraš? Nijam toliko časa in toliko se projektov imam. Skoraj 16 mantram. Kmalu bom se vrnil na tja 4 regulativne principe. Brez ka. Bila je izmenjava med Prabhupadom in Bhaktom. Pred kratkim sem slišal. Bhakta se je vrnil po nekaj časa. Ni rekel Prabhupadu, ko sem bil iniciran, je bilo drugače. Toliko se je spremenilo, šila Prabhupad. Prabhupad je udaril iz miza. Zakaj si obljubil? Je obljuba in je za obljuba. Včasih obljubimo in je včasih zaradi situacije težko držati. Pa kdo je mogel že vedeti, za obljuba pa ne smemo nikoli prekršiti. To so izjave absolutne resnice. Zato rečemo inicijacijske zaobljube. Vsi so tako na inspiriranju ob inicijaciji, se sem smehljajo. Stopijo v duhovni svet, tako so srečni. Kasneje pa, po parih letih, kam si šel? Tam je starimi kolegi v kafiču. Kaj se je zgodilo? Zato je Prabhupad rekel, ne obljubljači, ne morate tega držati. Inicijacija je tako pomemben del duhovnega procesa, ker nas prisili v to, da postanemo resni zavestni Krišni. To sem želel povdariti, da so, kot naredimo za obljubo, da tega ne smemo prekršiti. Je razlika med za obljubo in obljubo. Če zaupamo baktam, moramo uporabiti svojo diskriminacijo in inteligenco. Včasih pa je pravilna etiketa, da pač riskiramo, ampak ne postavljati sebe v nevarno situacijo, da če se ne izide, da se bo še dal speljati. So okoliščine, ki pridejo, ki povzročijo, da ki prije do situacije, kjer bo so druge nekaj sem dobil za delat, ampak ne morem, ker je situacija se spremenila in to se mora skomunicirati. Se opravičujem ali to je pač družbena etiketa. Še kakšno vprašanje? Ta situacija med Hiranyakashipujem in Prahlad Maharaj je zelo zanimiva. Kaj je zlata sredina med med sebičnostjo in brez in nesebičnost. Sebičnost se odraža na telo in um. Nesebičnost pa je visok princip, ki pride ljudem. Redko je to videti v materialnem svetu. Včasih to videti, ampak nesebičnost, tudi v nesebičnosti je nekaj sebičnosti, ker on tudi vnesel. Nekdo bo tudi opustil lastno življenje, da bi bili znani kot slavni junak. Ta ideja o slavi je tako močna, da bodo ljudje žrtvali svoje življenje, da je postali slavni. Čeprav njih ni več okoli, da bi to slišali, doživeli. Tako je. Lahko prepoznamo, da obstaja občutek nesebičnosti do osebe, do druge osebe in si želimo storiti karkoli, da pomagamo tej osebi. In to je naravno, ampak je zelo redko. Vse zgodi to v materialnem svetu. Ljudje so lahko taki. Zgodba je, kjer je en fantek, fant in punca, sta hodila po tirnicah in nista slišala vlaka. In je vlak zelo hitro prehajal. Na zadnjem trenutku je fant prepoznal, da je vlak, ki jo bo zadel, in je potisnil punco, da bi jo rešil, in on je umrl, in jo je rešil. Štoval je svoje življenje, da bi rešil njo. Lahko bi sem skočil stran in bila bi ona ubita, ampak to včasih vidimo. Da se ljudje žrtvujejo za drug drugega. To je nek izraz nesebičnosti, je zelo dobra kvaliteta. In tudi kvaliteta bhakti je to. Bhakti žrtvuje vse, da dela dobro drugim. In to je razpoloženje pridiganja. In so bhakti, ki kažejo to nesebično razpoloženje in da ljudje delajo vse, kar je potrebno, da širijo zavest Krišne in pridigajo. Nimajo osebnih ambicij. Ok. Imamo še par minut. Moraš reči Hare Krishna in potem bo funkcionira. Ta mikrofon je bhakta, moraš reči Hare Krishna in bo delo. Ko sem začel zavesti Krišne. Ena bhaktina me je klicala, da mi pomagam sredno čiselice, ker so ji vrgli ven in sem bil jezen, nisem hotel, ampak sem rekel, da to za Krišno stvari, ampak meni je bilo. Da sem lahko jaz, samo takrat sem lahko nesebičen, ko to storim za Krišno. Vse dobre kvalitete pridejo od predaje. Ali je to tako? Prabhupada je govoril, kako je bil v New Yorku, da včasih so bili ljudje napadeni na ulici in noben jim ni pomagal, so šli mimo. vsega bila ranjena ali ubita celo. In Prabhupada jih je res obsojal, ker je narava človeka, da pomaga drugim, ki so v težavah. To je človeška narava. In če tega ni to, potem je nekaj narobe. Ker jaz nisem želel pomagati. Nekaj sem bil, sem čutil sočutje. Bil sem pa jezen. To si storil, to se šteje. Ali si bil jezen ali ne, to si storil. Tvoja zavest Krišne in skrb za druge je zmagala. To je dobro. Dobro sem se počutil potem, ko sem to stavil, tak da. Torej, tukaj je odgovor. To je človeška narava, da pomagamo drugim. Ok, hvala lepa. Ki je